Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 17-nji ýuly hepdeniň duşenbe güni. Düýünki tegeleg stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly Allah'ın rahmat rahimden günüň täzeliklerinden de. Aşgabat öýtü bilen saat 7.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikler diqqatyňyzy hödürleýäris. Şeňbe güni Misir prezidenti Muhammed Mursi öz ýurdunyň Siriýanyň hökümeti bilen ählik gatnaşyklary kesýändigini elan etdi. Şeýle hem ol Siriýadaky opozisiýon höwgüçilere ýardam bermek maksady bilen halkara güýçlerini Siriýanyň territoriýasynda uçuşlaryň gadagan zonasyny ýörütmeklige çağırdy. Paýtagt Kaýirde sünni ruhanylaryň öňünde eden bu çykyşynda prezident Mursi Siriýanyň hökümet güýçleriniň tarapyndan söwgüş alyp barýan Livanyň Hizbullah toporunun sövgüçilerini Siriyanı terk etmeklige de çağırdı. Mesirin sünni musulmanlarının hereketi bolan Musulman Doğunluğu Partiyası tarafından gollanılan Muhammed Mursi, Siriyanın Mesir'deki ilşanatının yapılayanlığını ve Mesir'in Siriyadaki diplomatlarının da iyidine çağırlayanlığını ilan etti. Siriyanın hükümeti yekşenbe günü Mesir'in prezidentinin bu kararını yadgarıp onu Siriya karşı dilli uşuğa koşulmakta ipladı. Şenbe günü Gençlik Türkiye'nin hopuzluk güýçleri İstanbul şäherindäki Gezi parkından protestçileri güýçlen gatyp çykardylar. Bu wakada hopuzluk güýçleri protestçilere garşy soň çuldurmalaryny, demekdirji we gözi ýaşardyjy gazlary ulandylar. Wakada onlarça adamyň ýaralanandygy habar berilýär. 2 hepde mundan özel protestçiler İstanbul şäherindäki şu Gezi parkyna gödeňinde tutulýan guruluşlara garşy demonstrasiýalar görnüşinde başlanypdy. Emma soňra bu protestçi çykyşlary ýurdun dürli şäherlerine Türkiýanyň häzirki hökümetine garşy köpçülükli çykyşlara öwrüldi. Ýeşenbe günü Londona sapar edýän Ortaýtyň prezidenti Vladimir Putin Britaniýanyň premier ministri David Cameron bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde esasan Siriýadaky konfliktler bilen baglanyşykly meselelerin üns merkezinde bolanlygy habar berilýär. Siriýa bilen bagly meselelerde Ortaýtyň bilen Britaniýa gapma-garşylykly pozisiýalara erip gelýärler. Britaniýa Siriýadaky opozisiýon söwgüçileri ýakyndan gollaýar we olaryň ýara bilen üpçün edilmegine aýak diýýär. Ýeşenbe günü Kuwaýtyň konstitusion sudy ýurdun parlamentini dargadyp täze saýlawlaryň geçirilmeli barada karar çykardy. Şol wagtyň özünde de sud Kuwaýtyň emiriniň ýurdun saýlawlar baradaky kanununa giýirden üýtgetmelerine garşy opozisiýon toporlarynyň eden şikaýatlaryny kanagatlandyrmakdan ýüz ögürdi. Kuwaýtyň opozisiýon toporlary saýlawlar baradaky kanununa giýirden üýtgetmelerin ýurdun dolandyrjy emir maşgulatynyň behwidini araýanlygyny we bu mesele barada halka salat alynmanlygyny aýdyp bu üýtgetmelere garşy çykşa diýerler. Ýeşenbe günü Iraň dürli ýerlerinde amala aşyrylan partlamalarda adamdan 24 adam ölüp 14 adam yaralandy. Bu hüjümlerden en gor uly ýitirilse ýurdun Kut şäherine boldy. Bundan naşary ýeşenbe günü Iraň Azaziýa, Mahmudiýa, Nasiriýa we Batra şäherlerine de şuňa meňzeş bomba partlamalary amala aşyrylýar. Emma köp sanly beýlik hüjümlerde bolşy ýaly bu gede hem hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar ödesini almady. Eýranda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýeňiji diýilip aglan edilen Hasan Rohani öz ýeňişini aram siýasatyň ekstremizmden üstün çykmasy pähletlendirdi. Şeňbe günü geçlik Hasan Rohani'ni gollaýjylar Tehranyň köçelerinde onuň ýeňişini uly şowkun we şagalaň bilen garşy aldylar. 64 ýaşly Hasan Rohani aram siýasaty ýerine Rohani hasaplanýar. Ol mundan özel Eýranyň ýadro meselesi boýunça ýürüýçe arasyl wekili hökmünde iş alyp barýardy. Ol anna unka saylovlarda Eýranyň reformaçy güýçleri tarapyndan uly gollugy aldy. Prezidentlik saylovlarynda Hasan Rohani özüniň 5 sany konservator garşydaşyndan uly tapawutlaryň öňe saýlanyp, seslerin 50.17%-ine eje boldy we saylovlaryň birinji tapgyryna ýeňişi galandy. Öz ýeňişini ýeňen eden ilkinji çykyşlarynda Hasan Rohani dünýä döwletlerini Eýrana hormat goýmaklyga we onuň hukuklaryny ikrar etmeklige çağırdy. Eýranyň ählim ýokum meselelerinde iň soňky çözüji rol oýnaýan baş ruhany lider Ayetullah Ali Hameneyi şeňbe güni Hasan Rohanyny ýeňişi bilen gutlady. Rohany prezidentlik wezipesine resmi ýagdaýda şu ýylyň awgustynda girişer. Günwatar ýurtlar Hasan Rohanyny ýeňişine bir näme sere saplylyk bilen reaksiýa bildirdiler. Birleşen Ştatlar Eýrandaky saýlawlaryň netijesine hormat goýýanlygyny bellemek bilen Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanyşykly krizisi diplomatik ýollar arkaly çözmek üçin özüniň Tehran bilen güni gepleşiklere de taýýardygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Katherine Ashton hem ýadyr meselesi bilen bagly dawalaryň çözülme urunyna Ruhaniýanyň hökümeti bilen dogry hyzmatdaşlyklara taýýardygyny nutady. Emma Beylik tarapdan Eýranyň esasy garşyda şahatlanylýan Israil halkara jemgyýetçiligini ýadyr meselesi boýunça tähirana görkezilýän basyşlary goşatmazlygy çağırdy.
Iran will be judged by its actions. If Iran continues to insist on developing its nuclear
Iran'a öz hareketine layıklıkta baka verilir. Eğer Iran öz yadro yarak programmasını östürmöklüge ayak diyirse, onu bunun neticesi de onu aydın olmalıdır. Yani böyle iş, ol ya da böyle kıvır usul arkalı toğutadılar.
Result must be made clear. One way or another, it will be stopped.
Deyip, Israel'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu nutadı. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin ýetgedeginde Hasan Ruhaniýni ýeňişi bilen gutlap, ony Tehran bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklary hasa berkitmeklige çağırdy. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Bolsa ýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Bir repleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.